Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда Заман газетының Казанда булган журналисты төрек эшмәкәрләрен Татарстанга барырга чакыра. Социологик тикшеренүләр Чечня сәфәрләренең Русия милиционерларына рухи зыян китергәнлеген күрсәтә. Татар сәхифәләрен ясаучылар интернетта татарча язу өчен латин имласын булдыруга ничек карый? Македония башкаласында төрки телле шагыйрьләр фестивале үтте. Оренбург һәм Омский хәбәрләрендә сүз төрле төбәкләрдә яшәүче татарларның мәдәни чаралар аша үзара аралашуы турында бар. Яшьләр сәхифәсендә кызган таба татар клуб музыкасы бәйгесе имгаклары. Башта көн яңалыклары белән таныштырып үтәбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының Прага студиясеннән сезне алсу кармаш сәламлим. Бүгенге төп хәбәрләрнең кыскачасы. 2010 елда Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасында Казахстан рәислеге итәчәк. Чехия парламенты Украинада 30-нчы еллар башында булган ачлыкны геноцид дип таныды. Багдадтан төньякка таба урнашкан Дүәле авылында һөҗүмдә 10 кеше һәлак булды. Бүген халыкара спидка каршы көрәш көне. Сәламәтлек саклау рәсмиләре Украина Европа ВИЧ хиру үзәгенә әйләнә бара дип шаңкаган. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскачасы иде. Хәзер бу һәм башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мадрид. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы хәбәр итүенчә, 2010 елда оешма белән Казахстан рәислеге итәчәк. Казахстан бу вазифага сайланган элекке Советлар Берлегенең беренче дәүләте була. Бу хакта Мадридта узган җыеннан соң оешманың матбугат вәкиле урынбасары Вирджиния Кулидон хәбәр итте. 2009 елда оешманы Греция, 2011-дә Литва җитәклеячәк. Прага. Чехия парламентының түбән вәкилләр палаты Украинаның совет чоры тарихындагы 30-нчы еллар башында булган ачлыкны геноцид дип таныды. Шушы ачлык дәһшәтен Украинада Голодомор дип атыйлар. Илнең югары радасы аны былтыр советларның Украин милләтенә каршы аңлы рәвештә кылган җинаяты дип бәяләгән иде. Рәсми Киев хәзер моның башка илләр тарафыннан да шулай танылуын тели. Чехия парламенты кабул иткән карарда да Голодомор фаҗигасы артында сталинист хакимият тарафыннан аңлы һәм максатчан рәвештә алып барылган сәясәт тора диле. Моның максаты Украин милләтенең көчләп күмәкләштерүгә каршы торуын сындыру һәм аның милли горурлыгын битерү иде диле чех парламенты кабул иткән карарда.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген халыкара спидка каршы көрәш көне. Халыкара сәламәтлек саклау оешмасы саннарына караганда, дөньяда 33 миллион кешедә ВИЧ хире бар. Берләшкән милләтләрнең махсус вәкиле Ларс Калинг сүзләренә караганда, Украина Европаның ВИЧ эпидемиясенә әйләнә бара. Биредә быелгына 10 ай эчендә 14480 кеше ВИЧ йоктырган. Рәсми саннарга караганда, Украинада ВИЧ белән яшәүчеләр саны 119000 булса, гайрирәсми саннар исә 3 мәртәбә артык дип фаразлана. Мәскәү. Русиядә бүген Дума сайлаулары алдыннан соңгы көн иде. Сайлауларда кем җиңәсе шик уятмый. Русия рәсмиләре фәкать катнашу дәрәҗәсе өчен борчыла. Бу борчылуларның сәбәбе нәрсәдә? Алигын мине тыңлыйк.
Якшәмбедә Русиядә үтәчәк Дума сайлауларында Бердәм Русия партиясенең галәмәт җиңү яулыячагына шикләнүчеләр юк диярлек. Фикер белешүләргә караганда, исемлек башында президент Владимир Путин торган бу фирка тавышларның кимендә 60% җыярга тиеш. Бердәмчеләрдән тыш Думага тагын коммунистлар узыр дип көтелә. Ә менә калган фиркалар 7%лык иртәне үтә алмаска да мөмкин. Бердәм Русиянең җиңәчәге көн кебек ачык булуга карамастан, тавыш бирүгә 2 көн кала Владимир Путин телевидение аша алдан яздырылган мөрәҗәгатендә ватандашларын сайлауларга килергә ялварды.
Не думайте. Пожалуйста, не думайте, что все предрешено и набранные темпы развития.
Зинхар инде барысы да хәл ителгән, безнең үсеш үзеннән үзе шулай дәвам итер дип уйлый күрмәгез. Бу куркыныч адашу. Бар ирешкәнебез авыр көрәштә ирешелде. Моны бары тик үзем позициябез белән саклап калып була, диде Русия президенты.
Нашей с вами общей активной гражданской позиции.
Бу борчылуларның сәбәбе нәрсәдә соң? Кайбер белгечләр фикеренчә, әгәр тавыш бирүдә катнашу дәрәҗәсе түбән булса, Путинның кәйфе кырылырга мөмкин, чөнки ул бу сайлауларны үзенә ышаныч белдерү дип игълан итте. Бердәм Русия болай да зур күпчелек белән җиңәчәк дигән фикер сайлаучыларга тискәре йогынты ясый ала. Алар тынычланып сайлауга бармаска мөмкин, ди Heritage Foundation үзәгенең Мәскәү идарасы җитәкчесе Евгений Волк. Мондый хәлдә калмас өчен хакимиятләр кулыннан килгәнен эшләргә тырыша. Исеме әйтелмәгән бер сайлау рәсмие, The Moscow Times гәзитенә әйтүенчә, җирле рәсмиләр аларга бердәм Русиягә бирелгән тавышларны икегә тапкырларга кушкан. Ариол шәһәре университетында журналистика студенты әйтүенчә, профессорлар аларга бердәм Русиягә тавыш бирергә кушкан, югыйсә уку йортыннан куу белән янаган. Петербурда да бердәм Русиягә тавыш биргән студентларга тулай торакта урын вәгъдә иткәннәр. Бер үк вакытта Евгений Волк сүзләренчә, оппозициядәге партияләрне пычрату тырышлыклары күрелә. СПС әгъзаларын СПИД белән авыру дигән хәбәрләр таратыла. Хөкүмәткә каршы протест чарасы үткәргән өчен 5 көн төрмәгә утыртылган оппозиция җитәкчесе Гарри Каспаровка адвокатлар белән очрашу, телефоннан шалтырату мөмкинлеге бирелми. Күренә ки, хакимият бу сайлауларда яңгыраулы җиңү яуларга тели. Атна кич мөрәҗәгатендә Владимир Путин Дума сайлауларын киләсе президент сайлаулары белән бәйләде. Аның киләчәктә нинди вазифа башкарачагы әлегә билгесез, әмма күптән түгел бер очрашу вакытында Путин: «Бердәм Русия сайлауларда җиңсә, минем илнең сәяси тормышына йогынты итәрлек мораль хукукым булачак» дигән күп мәгънәле сүзләр әйткән иде.
Сез 2 декабрь Дума сайлауларында тавыш бирәчәксезме, хөрмәтле тыңлаучылар? Безнең яңа интернет сәхифәсендә бу хакта фикер алышуга рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org. Бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы: 2010 елда Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасында Казахстан рәислек итәчәк. Чехия парламенты Украинада 30-нчы еллар башында булган ачлыкны геноцид дип таныды. Бүген халыкара СПИДка каршы көрәш көне. Сәламәтлек саклау рәсмиләре Украина Европаның ВИЧ чиру үзәгенә әйләнә бара дип шаңкага. Бу хәбәрләр белән сез безнең интернет сәхифәсендә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбыз дәвам итә.
Бу атнада, түгәлрәге 26 ноябрьдә Төркиянең Заман газетында Татарстан турында бер мәкалә басылып чыкты. Заманның икътисад турында язучы журналисты Ибраһим Өстүрк Казанда беренче мәртәбә булып кайтканнан соң, төрек кәсепчеләрен Татарстанга барырга һәм анда үз эшләрен ачарга чакыра. Өстүрк Казанда икътисад, идарә һәм хукук институты оештырган Төркия-Татарстан стратегик икътисади уртаклыкка таба исемле конференциядә катнашкан. Аның мәкаләсе белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим таныштыра.
Журналист Ибраһим Өстүрктә институт ректоры профессор Виталий Тимирясов көчле тәэсир калдырган. Ул аның төрле сифатларын мактаганнан соң, тарихи аңы да көчле дип билгеләп үтә. Ихтимал, аның тәэсире яки башкалардан алган мәгълүматлар белән мәкаләсенең берелешен татарларның тарихи үткәненә багышлаган. Цитат. Төрек тарихының ачы һәм татлы хатираларын кочагында үстергән бу искиткеч шәһәрдә яшәгәнем өчен мин үземне бәхетле дип саныйм. Тарих эчендә татар туганнарыбызның чиккән җафалары күк йөзен илатачак, шартлатачак дәрәҗәдә. Казан ханлыгы 1552 елда русларның басып алуы, мәсҗидләре, кәрвансарайлары, китапханәләренең яндырылуы, җимерелүе белән азакланган. Руслар моны Истанбулның үчен алу дип тәкъдим иттеләр. 1930-cı yıllarda Stalin bu mihnet cefalarga yanasın istedi. Tatarlar tesbih bürtükleri gibi dünyanın türlü ölüşlerine taraldılar. 30-cı yıllarda yapılgan Tatar Kızlar Mektebine vardım. 90-cı yıllarda yeniden açılgan. Kollukların, taşlanganlıkların bütün arıganlığı singen divarlarında usta bir resimçinin kulundan çıkan Simbike kartinası var. Balasının kucağından küçüleb alınığı momentin çakıldırgan bu resim, bir ananın kaygısın bütünü bilen suretli. Çarasız açılgan kullarının beş hasırdansın minim boynuma asılganın, yüreğimle keydirgenin his ettim. Yarı biraz tınışlanıgız. 2005-ci yılda Sigiz Manarası hem İskitgeç arhitekturası bilen Kol Şerif Mescidi yanadan salıngan. Hazır bu cirler, hatır yanartı urunları bularak Tatar Milli Anın tügelli. Zaman gazetesinden sitat tamam. Türk jurnalisti İbrahim Öztürk, nige şulay dulkınlandı deyip belki şakkat uçlar bulur. Demek çitten kilgen bir anlı ziyalı Türk de Tatarlarının açı yazmışın kıska gına vakit kazanda kalsa da anlı hem hisite alayken. Dürüst anın makalesinde Tatar tarihi turunda hataları da var. Lakin indi çit ilden kilgen bir kişinin bu hatlı hatalarına küz yumurgada bula. Gerçi Türkiye'de tlese Tatar tarihi turunda yazılgan baytak kitap hem makale tabar idi. Hem ol bir ekonomist, anı, kesip, sevde, akça, birja, tavuş gibi nerseler kızıksındıra. Şu sebeple de ol makalesinin ikinci ölüşün Türk iş kuvarlarına müracaat edip Tataristan'da işler geçekira. Anın Tataristan ekonomikası bilen beylenişli yazganları da kızık. Sitat. Tüzü işleri ifrat küp, lakin sement fabrikları yok. Kupşı lüks avtomaşinalar dulgan. Remont işlerinde garantiye yok. Mebuller ciddi. Halıkka hizmet kürseti sektörü de naçar. Tagı mına akşar unlagan iş memkinliği var. İbrahim Öztürk'ten sitat tamam. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu Tümen.
Petersburg.
Çuvarstan.
Azatlık Radyosu Meskev.
Şallı.
Kırım.
Azatlık Radyosu İjav.
Amurdağı Komsomolsk.
Hürmetli tinglovchilar, Rusiyada endi tavush beru urunlari ochiluvga sa'atlargina qolib bora. Bu atnada saylovlar turunda surashu, fikr bilishu natijalari bilan tanishtirilga da yorami ekan. Shunga ko'ra bugun biz boshqa bir fikr bilishu natijalari turunda so'ylarga bo'ldik. Rusiyadagi militsionerlarning 70%i yorti yil bo'lsa da Chechnyada xizmat etib qaytgan. Demos uzagi o'tkargan sotsiologik tekshiruvlar ko'rsatgancha Kupkina militsionerlarga Chechnyaga boru shoqtay tiskere ta'sir yosagan ruhiy salomatligini. Shul haqda Landish Xarasova so'yli.
Rossiya tartib saqlovchilari Tunya Kavkazda bo'lganda onda xalqdan har doim shiklanib, shubhalanib yashay. Ham bu shul qadar g'adatga kiraki, hatto o'z tug'on yoqlarini qaytqoch militsionerlar g'adi xalqqa shiklanib qori boshlay ekan. Tiyishli psixologik yerdan bo'lmoq sababli militsiya bilan jamg'iyat orasida kiyrinkilik tuva. Tertip saqlovchilarning qo'ybirlari tirmiş olib borga silatsizga aylana, ishkishlikka berila oralarında uzuzlarına qul soluvchilar da bor. Bu shiroqda ayrusha tertip saqlovchilarning qoilalari og'irlik kishira. Chunki Chechnyada bo'lganda yig'ilib kelgan nashorta esirlar qaytqoch tushqa shiga. Shunga ko'pgina militsionerlarning xotinlari ikkinchi taqir erlarini Chechnyaga jibaruvga qarshi. Lekin Tunya Kavkazga militsionerlar jibaru kerakligi turunda Rossiya tibaklarina federal uzakdan har doim buyruqlar kelatira. Yerli militsiya yetakchilarina belgili buyruqni o'tamoq yaramay. Shunga ular qaysi xizmatkarlarni sirab, qaysini endi majburiy qo'shib Chechnyaga jibaruvga turkimlar hozirlay. Barmoviya qo'rqoqlik deb bayonlana, yayinda xizmatda yuqoriroq darajaga erishish uchun kirta bo'lib tura. Shunga militsionerlar rizolasha. Быйыл гана Төньяк Кавказда хезмәт итеп кайткан исемен әйтмәскә сораган Татарстан милиционеры булай диде.
Мин Казанда милиционер булып эшләем. 2007 елда мин Чечняга милиционер булып бардым. Безнең Казанда 7 батальон бар. Һәр батальонга разнарядка килгән иде. Һәр батальонда 4-5 милиционер кирәк Чечняга барырга. Җыйдылар безне приказдан булмаган ул үз теләге белән. Шуннан соң учебный центрда МВДның шунда подготовка безгә биргәннәр иде. Теге критический ситуацияда нәрсә эшләргә, шунда безнең обязанностьларын өйрәттеләр шунда инде. Шуннан соң киттек без автобусларлан шунда бардык. Где-то 2000 километр, по-моему, шунда барган инде. Анда 6 ай калдым. Контрактнан шунда баралар инде. Күп атмыйлар анда чешеннәр. Ну, бар инде ше. Елга миналар, салалар. Ну, общественный порядок сокларга инде шунда. Безнең часть отдельный. Вот, шунда 140 кеше булган без милиционерлар. Анда бүтүн сүлө бар инде. Бүтүн службалар. Чечен милиционерларга булышадыр.
Милициядә хезмәт итүче бу егет Чечняга баручылар арасында төрлеләр бар ди. Бихишәннәре хезмәтне шактый авыр кишерә икән.
Кемнең характеры көчле инде, аңа без разница инде. Прежде анда барга, монда комиссия бар иде, безне туз отбирать иткәннәр иде. Чөнки анда барга килгән иде 200 где-то, 240 шулай инде килгәннәр милиционерлар. Кирәк иде анда барга 140 отбор иткәннәр иде.
Чечняда булып кайтучы милиционерларның күпләре тормышка башка күзлектән карауларын әйтәләр. Гаиләләрен, дусларын кадерли башлауларына басым ясыйлар. Шул ук вакытта кырысланып кайтуларын да яшермиләр. Социологлар әйтүенчә, бу милиционерларның Чечняда булганда һәрвакыт куркып, киеренкелектә яшәүләре белән бәйле. Шуңа кайткач тормыш белән җайлаша алмыйча, һәм якыннарына авырлык китерүдән куркып, үз-үзләренә кул салучылар да бар. Кайберләре җинаять юлына да баса. Чечняда хезмәт итеп кайткан милиционерларның күпмесе үз-үзенә кул салганы билгеле түгел. Россия эчке эшләр министрлыгы андый статистиканы бирүдән баш тарта дип яза, мисал өчен Новое известие. 7 айдан артык Чечняда армияда булган Марат булай ди.
Анда самострелар булалы, үләсе килми, үз-үзен ата. Но со слабым нервами бары янда из молодого призыва. Чәчләрем агарып кайтты. А так бүтән юк инде, авырлар. Азрак нервлар бар инде, эчеп алсам.
Марат әйтүенчә, аңа ул чакта Чечняга барган өчен акча да түләгәннәр. Хәзер дә кайбер ташламалар бар ди ул.
10,5 что ли түләләр со всеми, и боевые, и отпуск, и армейские. Мен малайга садика Жартыбая төлим, ничек атмышлаган, пенсия мәле шунда, субсидия бирәләр. 1000 шунда чыга инде, проездной аласың, квартплата инде анда 170 рублей. Это на одного человека Жартыбая.
Чечняда Русия милиционерлары күп вакытта урамнарны саклый блокпостларда торалар, шартлаткычлар юклыгын тикшерәләр. Алар анда кораллы сугышчылар белән эш иткәч кайткач исерекләр белән ни эшләргә дә белмиләр. Гади исерекләргә нинди мәгълүмә күрсәтергә дип аптырап калалар. Социологлар сүзләренә караганда, Русия милиционерлары Кавказ халкына да начаррак карый башлый икән. Күп кенә тәртип саклаучылар үзләренең расистка әйләнүен әйтә. Чечняда булып кайткан Марат булай ди.
Апай, җибәрмәде мине базарга. Рядом темна кожей же, куркып барганы. Кинергә кирәк ич, апай белән барганы. Дибермедри, бурызымны. Исерк баштан на рынок выйдешь. Бывает, такой тненности нет.
Билгеле милиционерларга кайткач психологлар ярдәме таләп ителә. Ләкин эчке эшләр идарәләре психологлары кирәкле ярдәмне күрсәтергә сәләтле түгел. Алар бу проблеманы төбеннән белмиләр. Шулай ук милиционерлар да эштәге психологка ышанып бетми икән. Күбрәк психологны алар киләчәктә милиция сафларында эшкә яраклымы юкмы дип бәя куючыга тиңли. Казан эчке эшләр министрлыгының медицина бүлеге җитәкчесе Марина Потапова да Азатлык радиосына бернинди проблема юк, тикшерүләрне даими алып барабыз дип белдерде.
Уже выезжаем в регион Северного Кавказа, и когда там война была...
Без бит инде күптән Төньяк Кавказга йөрибез. Сугыш вакытында да милиционерлар барды. Хезмәт бер төркем өчен ярты ел дәвам итә, һәм Татарстан милиционерлары елына 2 тапкыр бара. Барлыгы 300 кеше, тагын ОМОН вәкилләренең 200-ләп кеше истәлә. Билгеле анда алар киеренкелек кичерә. Кайткач аларны комиссия тикшерә. Һәрберсенә махсус бәяләмә тизелә. Психологик якны эшкә яраклы булуларын карыйбыз.
Значит, оцениваем психологическую реабилитацию, которую нужно провести. Оцениваем трудоспособность его.
Ішкі үшілер министрлығының медицина бөлігі жетекшісі Марина Потапова Чечняға көбірек 25 яштан ұзған негіттілер кеті. Оларының көбілері оқшаға қызығы бара дейді. Шынки милиционерларға икіләті ішқақы қам істема оқшалар қорала. Шулық вақытта ішкі үшілер министрлығы қызметкері көбірек 6-7 ил ішілеген милиционерларын жіберәбіз деп білдірді. Татарстан милиционерлары әлі бүгінде Чечняға бара.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Интернеттагы татар яшьләре латин язуын дөнья компьютер челтәрендә рәсми куллану тәкъдименә игътибарсыз калмады. Форумнарда бәхәсләр булып алды. Татарстан Дәүләт Шурасының милли мәсьәләләр комитетының соңгы утырышында интернетта латин имласын куллану, аның өчен махсус бер әлифба кабул итү мәсьәләсе күтәрелгән иде. Татарча сәхифәләрне ясаган татар яшьләре татнатчылар интернет өчен иналиф булдыруга ничек карый? Сәхифәләрен латинча күчерергә ризамы? Татнатчылар фикерен Бика Тимерова белеште.
Татарстанда латин имласына күчүне онытып бетермиләр. Дәүләт шурасының милли мәсьәләләр комитетының соңгы утырышында депутатлар, галимнәр латин графикасын торгызу турында яңа сөйләшүне башлады. Әлегә латинны интернетта кулланырга, аның өчен алифба сайларга стандарт булдырырга ин әлифне төзү кирәклеге турында мәсьәлә күтәрелде. Бу хакта комитет утырышында да айрым сөйләшербез, диде парламентның милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Рәзил Вәлиев. Аның әйтүенә караганда, латинны кичектерүнең сәбәпләре арасында галимнәрнең әлифба тирәсендә бәхәсләре тынмавы да сәбәпче булган. Латин графикасын рәсми дәрәҗәдә куллануны Русиянең телләр турындагы кануны тоя. Әмма интернетка ул канун кагылмый, ди Дәүләт шурасындагы комитет башлыгы Рәзил Вәлиев.
Бу мәсьәлә менчә мөмкин нәрсә, чөнки интернеттагы алфавит ул дәүләт теле статусына кагылмый, анда дәүләт документлары, дәүләт эшләре ул интернетта алып барылмый, монда бары тек үзара аралашу, үзара хәбәрләшү турында сүз алып бара. Киләчәктә без бу мәсьәләне үзебезнең комитетта карарбыз дип уйлыйбыз. Комитетта караганга кадәр бу хакта инде безнең галимнәребезнең Фәннәр академиясе, Тарих институты, Тел әдәбият сәнгать институты, башка университетларның галимнәре бергәләшеп бер карарга килергә тиешләр. Югыйсә латин алфавитының гамәлгә кермәве дә безнең галимнәребезнең бик тә күп төрле фикерләре булуы һәм үзара килешә алмавыннан килеп чыкты.
Диде азатлыкка биргән әңгәмәсендә Татарстан Дәүләт шурасының комитет башлыгы Рәзил Вәлиев. Татар җәмәгатьчелеге бер алифба тирәсендәге килешүгә ирешсә, ин алиф кабул ителсә, интернетның татар өлешендә хәлләр үзгәрерме? Сәхифәләр латинча яза башлармы? Аларның саны артырмы? Татар интернет сәхифәләре хуҗалары, сайтның авторлары бу хакта ни уйлый? Татшоп.ру исемле интернет кибет хуҗасы, татар интернет сәхифәләрен иң беренчеләрдән булып ясаган кешеләрнең берсе Дамир Насыров, Дәүләт шурасыннан чыккан бу тәкъдимне хуплап каршы алды. Шушы бердәм әлифбаның булмавы интернетта латинның таралуын тоткарлы иде, ди Дамир Насыров.
Бу действительно какой-то особый общий стандарт. Тогда это больше шансов будет на то, что это дело выгорит и пойдет дальше. Потому что если
Бердәм стандарт булса, бу эшнең дәвамлы булуына һәм киләчәктә үсүенә дә өмет бар. Интернетчылар үзләре бер карарга килә алмады. Өстән күрсәтелгән алифба булса да, аның белән килешмәгән кешеләр калачак, бәхәсләр дәвам итәчәк. Әмма бердәм стандарт булса, барыбер интернетчылар аңа җайлашу юлын караячак.
Но если будет единый стандарт, всем просто придется под него как бы его использовать.
Дип саны интернет кибет хуҗасы Дамир Насыров. Аның әйтүенә караганда, бердәм стандарт булса, сайт хуҗалары әкренләп латинга күчә башларга мөмкин. Һәрхәлдә, Дамир үзе үзенең Татшоп.ру интернет сәхифәсенең татарча өлешен латинча татарчага әйләндерер идем дип җавап бирде. Булмасыру интернет сәхифәсенең авторы Рузил Мөхетдинов исә башка фикердә тора. Интернет өчен латинча алифба булдыруга ул теләктәшлек күрсәтә, әмма бу карарның нәрсәдер үзгәртүенә ул шикләнеп карый.
Мәктәптә кириллицаны укый торып, кем латинцы да тик торганда язар икән инде. Чөнки урыс клавиатурасы бар, эти кирилл клавиатурасы бар, татар хәрефләре бар, аны рәхәтләп татарча язарга була. Берәүне дә латинцы да язасы килмәячәк. Әгәр дә мәктәптә укытсалар аны латинцага язарлары,
мәсәлән,
укыйбыз, мин үзем латинцаны бик яхшы беләм. Ну, теге, чөнки өйрәнергә туры килде үз вакытында. орфографиясында башкаларында шуңа күрә миңа ике телдә дә язу жайлы. Ләкин ул латинсын язган вакытта безнең клавиатураның кыйналыклары бар. Чөнки клавиатурада ул нукталы өйләренә куеп булмый. Әйтик, кыйрыклы хәрефләренә с хәрефләрен, ж хәрефе була инде ул.
Менә сез үзегез һәм сезнең кулланучылар, әгәр дә латиншәйдә язабыз дип әйтсәгез, үзегезнең сайтыгызда, форумыгызда күтәреп алырлармы, язырлармы? Ничек уйлыйсыз?
Әлеге вакытта латинда язган кеше латинда яза, сайтта кирилда язган кеше кирилда гына яза. Мәсәлән, латиницада шулай бер дигән карап, артык үзгәрде дип уйлыйм.
Дип ул Масру интернет сәхифәсенең авторы Рузил Мөхетдинов. Сайт хуҗалары арасында латинга күчерелгәч кирил хәрефләренә күнеккән кулланучылар интернет сәхифәләрен ташлап китәр дип куркучылар бар. Әмма татарча интернет сәхифәләрен латин имласына күчерүне бөтен сайтлар бергәләп алып барса, бу эшнең нәтиҗәсе булыр иде, ди Булмасру сәхифәсе хуҗасы.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Бу атна башында Македония башкаласы Скопьедә 7-нче халыкара төрки телле шагыйрьләр фестивале тәмамланды. Анда Татарстан, Башкортстан, Кырым, Төркия, Казахстан, Үзбәкстан, Азербайҗан, Иран, Косово һәм Македониядән 85-ләп шагыйр катнашып, үз шигырьләрен укыды, үзара танышты һәм аралашты. Шул җыенда катнашкан Азатлыкның Кырымдагы хәбәрчесе Диләвар Усман 2 елдан соң 8-нче төрки телле шагыйрьләр фестивален Казанда үткәрү мәсьәләсе дә күтәрелде, ди.
Скопьяның континенталь кунаханасының утырыш залында 5 көн дәвам иткән шөлендә Балканларда төрки шигыр, Македониядә иҗат иткән Яхья Кемалның тормыш юлы һәм башка моңа охшаган темалар буенча чыгышлар булды. Шагыйрьләр үз шигырьләренә кудылар. Татарстаннан килгән Файруза Муслимова да, Башкортстаннан Азамат Юлдашбаев та сәхнәдән үзләренең шигырьләренә укып ишеттерделәр.
Килер җәйең булсын, ышанырга. Килер җәйең килер, узып китәр. Күңел хәзер ниләр өмет итә? Сизмичә дә калды җәйнең яме. Кадерлерәк аны көткән мәлем. Җан сүрелеп керә күзләренә, җәйләр сагыш күче күзләренә. Җәйге хисләр йөрәк ярасы шул. Көтү белән киту арасы шул.
Юк, яңгыз да түгелмен. Ана, барклыгымды яңгыратып, Күктән кулап төшкән бер фәрештә, илай-илай кайтып бара, һөрәп һынган канатым. Шул бер малай көндез шуклыгына барып, шаярып, рогатканан таш менән төшергән уны атып, ер дә һамак түгел дә, үземде кем ярлаһын, төнгә урам буйлап таңга удам, шайтан алһын, барыһын да һәммәһен. Рәхмәт.
Казахстандан килгән Бауыржан Жакып та мин Абай иленнән килдем дип үз шигырьне укып ишеттерде.
Уйымда бер динем дә бер төркеле, анамыздың ак сүтемен дарыган майда өмір телем дә бер төркеле, бабам да бер тегім дә бер төркеле, анам да бер көңіл дә бер төркеле, акша бұлттар ясалган уюла, ашып тунып көгім дә бер төркеле.
Фестиваль барышында кунаклар һәм Македонияда яшәгәннәр өчен Төркиянең ТРТ телевизион каналының Төрек тасавуф музыкасы ансамбльдә зур концерт бирде. Шуны да әйтергә кирәк. Македонияның 2 миллион халкыннан 100 меңе Госманлы заманыннан калган төрекләр. Төркиянең тышында яшәгән төрекләр арасында Македониядәге төрекләр иң актив төрекләрнең берсе булалар, ди Македониялы Әнвәр әфәнде.
Бер заманнарда Югославия дәвамында Төркия тышында Югославия төрекләре иң өзгүр төрекләр. Гүн бүген бу хакларыбызга саебез Македониядә да. Гүн бүген саебез.
Македонияда узган фестиваль хакында мин аның катнашучылары белән Татарстаннан килгән Фаузия Муслимова фестиваль хакында менә нәрсә диде.
Фаузия ханым,
Мына сез инде икенче тапкыр Төрки тилле шигърият фестивалендә катнашасыз. Бу чара инде мына Скопьеда уза. Бу фестивальнең хәмияте сезнең өчен нәрсәдә?
Һәрхәлдә башка төрки телдәге шагыйрьләр белән танышасың, очрашасың. Телләрен аңлап бетермәгән очракта да аның менә рухын тоярга була. Менә мәсәлән, бу юлы мин бик сөенеп, безнең үзебезнең шагыйр Зөлфәткә ошатып, Азербайҗан Рөстәм бәйнең шигыр укканын тыңладым. Шундый аның менә хасияте, менә шундый шигъри халаты мине сыкландырды. Аннары һәр вакытта бит дөньяга чыга алмыйсың, дөнья күрә алмыйсың. Бу әле үзенә күрә, менә шулай төрки дөнья белән дә танышу, аның азмы күпме шушы чаралардан урлап булса да караган менә шул урамнары, тарихи һәйкәлләре, истәлекләре дә менә аларны күрү дә минем өчен бик мөһим.
Менә монда төрле өлкәләрдән, төрле төрки илләрдән шагыйрьләр җыелышты инде. Расыз 2 көн дәвамында төрле чыгышлар тылагандырсыз. Инде төрки телле халыкларның шигърият дәрәҗәсе нинди хәлдә сезнең фикерегезчә?
Минем уемча, нәкъ менә төрки халыклар, алар теге шигырь белән туган, шигырь белән яши торган халыклар. Иң күп шагыйрьләр мөгаен төрки халыклардадыр дип уйлыйм мин. Аларга менә шушы призларны да бит әле шагыйрь исемләре белән бирәләр. Менә безнең Төрки халыкларыбыз әдәбиятсыз, шигъриятсыз, җырсыз, моңсыз яшәми дип әйтер идем. Һәм шул дәвам итә һаманда. Миңа калса ул гомер буе шулай дәвам итәчәк.
Фестиваль тәсирләре белән Башкортстаннан килгән шагыйр Азамат Юлдашбаев уртаклаша.
Җитенче тапкыр әгәр дә бу бәйрәм үткәрелә икән, димәк тарих үзе һанаган бу бәйрәмдә һәм тарих үзе исбатлаган. Бындай бәйрәм кирәк һәм артабанда иншалла дәвам итәчәк. Ә ни өчен кирәк ул бәйрәм? Иң беренче чиратта төрки телле шагыйрьләрне берләштереп, туплап, аралаштыру өчен кирәк. Чөнки без беләбез, әйтәйек, башкорт шагыйрьләреннән Мостай Кәрим, Сәйфи Кудаш, Тары Осырында төрки телле халыклар СССР дәүләте кимәлендә аралашып, бер-береһе белән белеп, һөйләшеп, кәңәшләшеп, хатта ниндәйдер кимәлдә сәмләшеп, ярышып иҗат иткәндәр. Һәм бу әлбәттә шигъриятның кимәлнең үсүенә китерә, чөнки бер-береһе белән аралашудан ул шигърият үтә. Үз халкыңда гына кайнап, үзеңнең республикаңда, үзеңнең халкың эчендә генә кайнап йөреп, үзеңнең халкың эчендә генә беренче шагыйр булу ул әле һинең ниндәйдер мөмкинлекләреңдә сикле. Шуңа күрә менә ошо мин хана карамыз якынса 12-15 илдән катнаштылар, 85-90 кеше. Менә бер атна эчендә без күпме яңа тәэсираттар, яңа әйтәй географик языктан гына түгел, бер-беребезнең шигъриятыбыз, бер-беребезнең иҗатын бөтенләй белмәй икәнбез. Бөтенләй белмәгән кем кайсы илдә әйтәк Төркия безнең өчен Назим Хикмәт менән башланды һәм Назим Хикмәт менән бетеп куйды. Бактияң монда искиткес шагыйрьләр беренчедән күп икән һәм улар төрле яза икән. Һәм өченчедән монда әдәби иҗади процесс кайнап тора. Шул хәл Косовола, шул хәл Македонияла, шул хәл Крымда, Үзбәкстанда, Азербайҗанда һәм башка мәмләкәтләрдә ханап китергә мөмкин. Һәм менә без бер-беребезне күреп, аралашып, яңа иҗади пландар, яңа иҗади сәмдәр менән әйләнеп кайтабыз. Һәм киләчәктә дә менә ошо яңа таныштар менән Казахстаннан, менә Бауыржан менән таныштык, ике кеше гүзәл кеше. Улар менән очрашканда бер хәл киләчәктә, беренчедән без таныштар һәм дустар булып очрашсак, һәм икенчедән без улар менән очрашсак та, шул вакытта диләр һине менән очрашкан вакытта, без яңадан үзебезнең иҗади нигезләребез менән, иҗади уңышларыбыз менән, иҗади аланыштарыбыз белән бер-беребезгә хукланып һөйләячәкбез һәм бер-беребезне котлаячакбыз.
Фестивальнең инде традициясенә кереп калган 3 премияның лауреатлары да игълан ителде Скопьедә. Алар арасында Узбекистаннан шагыйрь Мир Азиз Азам, Мәүләна Җәмәләддин Руми премиясенә, Азербайҗаннан Рустам Бехруди, Шах Исмаил Хатай премиясенә, Төркиядән Метин Онал, Менгус оглу Джевдет Паша премиясенә ия булдылар. Шунда әйтергә кирәк, Төркия язучылар берлеге мондый фестивальләрне 1992 елдан бирле 2 елда бер тапкыр уздыра. Фестивальләр Төркия, Ашхабад, Алмата, Левкоша, Страсбург, Кырымда һәм инде тарихка китеп барган Скопьеда уздырылган. Иде. Киләсе 8-нче фестивальне 2009 елда Казанда үткәрү фикере дә яңгырады Скопьеда. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Тилавер Усман.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Сембер.
Узган атна ахырында Ырымбур өлкәсенең мәшһүр Татар Қорғалысы авылы сәхнәсендә дә татар шигырьләре яңгырады. Қорғалы авылында һәм Ырымбур шәһәрендә күренекле шагыйрь Дәрдмәнд Зәки Рәмиевкә багышлап әдәби музыкаль кичә үтте. Әлеге кичәгә Уфадан да бер төркем татарлар килгән иде. Азатлыкның Ырымбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Абсәләмова әйтүенчә, бу очрашуда күп кенә Қорғалыларны да Уфалыларны да нык дулкынландыручы мизгелләр булган.
Әлеге кичәне Ырымбурның татар башкорт зыялылары клубы, өлкә милли мәдәни мөхтәрият әгъзалары, Ырымбур татар дәүләт драма театры, шәһәрнең Хәсән Ямашев исемендәге китапханәсе белән берлектә оештырды. Шакырылган Уфа кунаклары арасында Уфаның Ихлас мәчетеннән Мөхәммәт хәзрәт Галямов белән Илаһилар төркеме, танылган шагыйрә Дилә Булгакова һәм Татарстанның атказанган артисты, Башкорт опера һәм балет театры солисты, Башкорт дәүләт университетының доценты Марат Шәрипов һәм аның студентлары булдылар. 25-ләгән Уфа кунаклары иң элек Қорғалы авылы белән танышып, кич белән мәдәният йортында авыл халкы белән очраштылар. Кишәне Ихлас мәчетенең Илаһилар төркеме башлады. Тамашачылар Илаһилар төркемен тында алмыйча сыкланып тыңлап утырдылар. Рима Надырова гомре буе Қорғалы мәктәбендә музыка дәресләрен укытты.
Мин генә түгел, бөтен Қорғал халкы шул хәтле матур итеп тыңлады. Ул хәтле урыс әйтә битендә многоголосие ди, без әйтәбез инде күп тавыш белән йырлаган мондый җырны мин укыганнан бирле дөресен әйткәндә ишеткәнем дә булмады. Шуңа хушыбыз китеп, аптырап тыңлап утырдык. Җиде егет басып тора бит инде ират тавышы. Бер генә кыз, ул кызның ана матурлап йөргәне ул тавышны. Шул хәтле бер арадагы бер бәләкәй генә бер кош тавышы чыгып киткән кебек кенә булып кына кирәк җирендә генә шундый матур тавыш бирә. Бу Ихлас мәчетенең андый икәнен мин Уфага үзем барып йөрем бит инде. Гомердә дә ишеткәнем дә, уйлаганым да булмаган күрәсең. Менә хәзер күпме кеше белән бүген сөйләшеп утырабыз, бөтенесе шуны сөйли, бөтен кешегә ошаган. Рәхмәт инде аларга.
Беренче көнне уфалыларны Қорғалы авылы халкы каршы алса, икенче көнне аларны Ырымбур татарлары кабул итте. Иң элек Хәсән Ямашев китапханәсендәге очрашудан соң кунакларны Ырымбурдагы дәртмән эзләре, ул яшәгән йортлар, урыннар белән таныштырдылар. Дәртмәнгә багышланган кичә шәһәрнең Дзержинский исемендәге мәдәният сараенда үтте. Башкорт дәүләт университетының татар бүлеге студентлары бер-бер артлы дәртмәннең шигырьләрен укып ишеттерделәр.
Шаулый диңгез җил өрәдер. Җилкәнен кергән карап, төн вә көндез ул йөрәдер, ил бара ят юл карап. Шықты җилләр, бутты дулкын, ил карабын җил сөрә. Кайсы юллар, нинди упкын, тарта безне жан сорап.
Ырымбурга Башкорт дәүләт университетының татар бүлеге студентларын алып килүче әлеге университетның доценты һәм җырчы Марат Шәрипов.
Безнең Башкортстан татарларының күптәнге хыялы янәшәдә күршебездә яшәгән Ырымбург өлкәсе татарлары белән милли мәдәни элемтәләрне ныгыту. Ырымбург элек-электән милли мәдәни мәркәзләрнең берсе булып тора. Безнең Башкортстандагы Төркия Рамазан җәмгыяте зур эш алып бара. Без Дәрдмәннең Уфада музеен оештырдык һәм ниһаят инде безнең Уфа тирәсендә Дәрдмәнд кайда булган менә шул шәһәрләрдә Дәртмән иҗатына багышланган әдәби музыкаль кичәләр оештыру. Моны ниһаят Ырымбурда яшәүче милләттәшләребез Яллар клубы белән берлектә Дәртмән иҗатына багышланган әле әйтергә кирәк башлангыч мәдәни кичә оештырдык. Қорғалы авылында да булдык. Һәм мин буна тетрендем, мына монда Каргалда булу, анда зыратта булып дуга кылулар, Каргалы халкы белән очрашулар, Оренбург зыялылары белән очрашу безне тетрәтте һәм киләчәктә дә дәвам итсен иде һәм менә без дөнья татарлары дәртмәнд иҗатына багышланган кешеләрне башка өлкәләрдә дә үткәрсәк иде. Менә бүген без менә шул йортларга килеп кулларыбызны куйдык. Менә дәртмәнд, Фатих Харимиләр, Ризаэтдин Фахриддиннар атлаган капкалардан
җырчы Марат Шәрипов, Дилә Булгакова сүзләренә язылган Кыр казлары җырын башкарганнан соң шагыйрәгә сүз бирде.
Без туган якка кайткан кебек, туганнарыбызга кайткан кебек шатланып килдек. Чөнки беренче тукталыш булды безнең Каргалыда. Һәм зиратка, тарихи зиратка кереп, зират кылдык. Һәм олы йөрәкле, сабыр һәм акыллы каргалылар белән, Фасиныкин мөләем йөзле каргалылар белән бер кичәдә очраштык, гөрләштек, әлхәмдүлилләһ. Һәм берничә шигыремне сезгә бүләк итәргә булдым. Исәнмесез, намаз укыганнар, диспетарткан изге әткәйләр, ни хәлдәсез инсан ир егетләр, Түбәтәйле, Уфат, әткәйләр, исәнмесез сәфәр килгән дуслар, исәнмесез күлләр, урманнар, имин аман булсын ул дөнья, исәнмесез дуслар, туганнар, бисмилләре кеше саф күңелле, дине булгач яшнәп җан атар, ихлас күңел белән килдегезме, кичәбезгә килгән кунаклар, киткәннәрнең хәбәрләре бармы? Килгәне мәсәлән хатлары, ничек кенә гомер үткәрәсез, чөр фикерле авыл картлары. Ата-бабаларның йолаларын саклап калган сезнең як диләр. Каты яшиләрме сезнең якта, кайна белән уңга киленнәр. Кой хәзрәт читләп үтә күрсен, татымагыз гайбәт ачысын. Сабыр гына бер сөйләшик әле, йөрәк бәрәләре.
Оренбург шагыйрәсе Нәфисә Смакова сөйли.
Шушы иләһиләр дигән группа кебек группалар. Мин менә әле беренче мәртәбә күреп торам, татар телендә ишетеп торам. Осталыклары бик югары кимәлдә. Оренбургта беренче мәртәбә ишетеп торабыз. Без андыйга сусаган, без андыйга ашыккан халык.
Илаһилар төркеме белән оренбурларны таныштыручы Ихлас мәчетенең имамы Мөхәммәт хәзрәт Галлямов.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ниһаят Уфа Ихлас мәчете җәмәгать агъзалары өчен бу көндә килеп җитте. Килеп җитте дибез, чөнки заманында мәгърифәт мәркәбезебез булган Оренбургта без бер сәфәр кылдык. Әлбәттә, бу күңелләребезгә ашады. Без аны үзебездә ният иткән идек һәм максатларыбызга да ирештек. Оренбург мәркәзебезнең мәдәни тормышы белән, аның дини хаяты белән дә таныштык. Халкы белән бигрәк тә бик тәсирәтле урыннар, әлбәттә, ул Оренбург төбәгендәге татар каргалысы. Аның йортлары, урамнары, халкы гаҗәеп гасырлар төпкеленә киткән тарихы һәм аның бу зыяратлары, андагы зыяраттагы безнең заманында бабаларыбызның, хаттатларының яки матур язу остазларының бу кадәр шөһрәтле булулары бөтен ислам дөньясында дан казануларының ачык дәлиле менә шушы Каргалы зыяратындадыр. Тагы да Оренбургка инде без икенче тапкыр киләбез. Үткән елда бер кечкенә сәяхәт ясаган идек Оренбургтагы мәчетләрне, Аллаһ йортларын күреп китербез дигән идек. Без бу максатка эриштек, ләкин монысы башка. Без бик канагат, без бигрәк тә менә Оренбургның менә дигән бер мәдәният залында Оренбургның татар башкорт зыялылар клубының җитәкчеләре әлбәттә, халкыбызга якынлаштык. Без бер сафларга басып, туганлык, кардәшлек хисләрен яңартып, ана шул Уфа белән Оренбург арасында Шул туганлык күперләренә нигез салдык һәм аны киндердән үреп, кырыштан кыру хезмәтләрендә булдык.
Шулай итеп, Оренбур Уфа татарлары арасында беренче күпер салынды. Киләсе чираттагы очрашулар да узакка сузылмас дип саубулаштылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Омскида үткән бер мәдәни чарада исә Омски татарлары белән Павлодар татарлары үзара танышып киткән. Русиядә соңгы атналарда булып узган күп кенә башка мәдәни чаралар кебек үк, бу концерт та алда торучы сайлауларны күздә тотып оештырылган. Омски өлкә мәдәният министрлыгы катнашында эшләүче Дуслык йорты үткәргән бердәмлек дип исемләнгән 7-нче милли мәдәниятләр фестивалының йомгаклау концертында хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
Концерт шәһәрнең музыкаль театр бинасында узды. Анда Омск өлкәсенең 18 районыннан, Новосибирск өлкәсеннән, Казахстан Республикасының Павлодар һәм Петропавловск шәһәрләреннән җәмгысе 58 милли коллектив катнашты. Театрлаштырылган күренеш рәвешендә барган бу тамашада 14 милләтнең мәдәнияте күрсәтелде. Барлык катнашучыларның саны 800-дән артып китте. Татар коллективларыннан анда Омскиның Умырзая, Большерище районының Ноза, Тары районының Дуслык, Тевриз районының Шатлык, Колосовка районының Мәхәббәт һәм Казахстан Республикасы Павлодар шәһәренең мирас ансамбльләре булдылар. Бу коллективлар бергәләп балага исем кушу йоласы күрсәттеләр. Мондый мәдәни чараларны бер яктан хакимиятның бүгенге сәясәтенең алдан билгеләп куелган программасын үтәү дип әйтергә мөмкин. Икенче яктан, бу чараны төрле милләтләрнең мәдәниятләрен киң күләмдә күп санлы тамашачыга күрсәтү мөмкинлеге дип тә кабул итергә була. Концертка әзерлек барышында төрле коллективларның таныша, аралаша алуларын да уңай күренеш дип бәяләргә мөмкин. Менә хәзер дә 2 көнгә сузылган репетицияләр барышында татар коллективларына да аралашу мөмкинлеге туды. Павлодардан мирас ансамблен алып килгән ханым, андагы милли яңарыш мәктәбенең татар теле укытучысы Венера Иванова үзләренең эшләре, уңышлары турында сөйләде. Павлодар шәһәрендә 1990 елга кадәр 30 меңләп татар халкы яшәгән. Хәзер исә рәсми статистика буенча аларның 7-8 меңләбе генә калган. Советлар берлеге таркалганнан соң күп халык күчеп китте ди Венера ханым. Аның сүзләренчә, татарлар Русияның төрле төбәкләренә, шул исәптән Татарстанга күчеп киткәннәр.
Күчкән кеше үзенә уңайрак урын эзли, җиңелрәк эш эзли, күбрәк акча эзли. Калган кешеләр бердә аптырамый яшиләр. Эш табарга була, укырга була. Безнең дәүләт милли мәдәниятне үстерергә бөтен мөмкинчелек тудыра.
Павлодарда 1989 елда Татар башкорт үзәге оешкан, татар теле факультативлары үзешчән сәнгать түгәрәкләре эшли башлаган. 1996 елда Милли яңарыш мәктәбе ачылган. Балалар анда укырга якшәмбе көнне йөриләр.
Яңарыш Казахстан Республикасында иң беренче ачылган шундый мәктәп Петропавловскида бар, Астанада бар. Безнең мәктәбебез үзенең эшләре белән горурлана. Мәктәбездә 16 милләтнең балалары укый. Татар бүлемендә 50-гә якын балалар йөри. Балаларыбызны татар теленә, татар көйләренә, татар биюләренә өйрәтәбез. Татар тарихын укыйбыз.
Татарча яхшы өйрәнү өчен атнага бер мәртәбә генә үткәрелгән дәресләр бик аз әлбәттә. Әмма безнең балаларыбызның йөрәкләрендә милли хис тәрбияләнә. Алар белән соңыннан да элемтәләре безне өзмейбез, ди Венера ханым.
Мәктәпне бетергән балалар белән безнең элемтәләр өзелми, алар белән дөн зур мероприятияларны бергә оештырабыз. Безнең бу 50 балабыз, безнең киләчәк. Алар үсеп, алар үз юлларына басып, милләтебезгә дә, дәүләтебезгә дә күп файда китерер дип уйлыйм.
Павлодарда татар башкорт мәдәният үзәге белән милли яңарыш мәктәбенең эшчәнлеге бер рәттән бара. Мәдәният фестивальләре, Сабантуй кебек зур чараларны бергәләп оештыралар, күмәк көч белән үткәрәләр. Яшьләребез бар, аларга таянабыз, дип сөйли Венера Иванова.
Безнең татар башкорт үзәгебездә хәзер 20 ел үзәккә йөргән кешеләр дә, яшьләр дә бар. Безнең көчебез яшьләрдә дип исәплибез. Яшьләрдә милли карашы булса, милләтебез гасырдан гасырга күчәеп яшәп торыр дип уйлыйбыз.
Павлодардан килгән Мирас ансамбленең җырчылары барысы да яшь кызлар. Аларның Елена исемлесе татарча яхшырак белә.
Әтием урыс, әнием татар. Татарча сөйләшә беләм. Укыйм, язам. Әтием дә татарча сөйләшә, әнием дә татарча сөйләшә. Әби белән сөйләшәм. Омский шәһәре бик матур, бик ошады. Татарлар монда безнең туганнар шикелле. Без таныштык, сөйләштек, җырлар җырладык. Зур рәхмәт шәһәргә өчен.
Омский татарлары белән Павлодар татарлары. Мондый очрашулар киләчәктә дә дәвам итсен иде дигән теләктә калдылар.
Омский татарларына күп рәхмәт. Киләчәктә безнең элемтәләр өзелмәсен. Сез безгә килегез. Аллар үсә без дә сезгә килербез. Милләтебез яшасын. Телебез яшасын. Бергә булсак, бер гаилә кебек яшәсәк, киләчәктә тормышларыбыз игенрәк булыр.
Бу Павлодар шәһәренең Яңарыш мәктәбе укытучысы Венера ханым Иванова булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Сендер.
Үткән атнада Казанда Яңа гасыр телеканалындагы Яшьләр тукталышы тапшыруының туган көне дискотека формасында үтүе һәм Кызган таба бәйсез татар клуб музыкасы фестивалының йомгаклау кичәсе узуы үзенчәлекле яңалык булып тарихка керә. Үзенчәлекле яңалык булып тарихка керә. Алдагы тапшыруларда бәйсез фестиваль башланды дип сөйләсәк, әлеге тапшыруда инде 28 ноябрьдә Кызган табаның нишегерәк үтүен белербез. Сүз Казан студиясенә яшьләр тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакыйга.
Озын сүзнең кыскасы дигәндәй, Кызган таба татар клуб музыкасы фестивалының йомгаклау кичәсенең үзенә барып кайтыйк әле. Анда сез утаныш тавышларны да ишетерсез. Ә без сезгә кемнең кем икәнен әйтеп, ничек булганын аңлатып барырбыз.
Бүген барыгыз да тарихка кереп калачаксыз. Әлбәттә, тиешлеген юк. Чөнки бүген безнең беренче татарда клуб музыкасының бәйсез
28 ноябрь төнендәге әлеге кичәне Нурбек Батуллин һәм яш әҗерче Ләйсән Сынгатов алып барды.
Әҗәмәгат карагыз, монда 500-гә якын анкета. Боларны сез, яшьләр, үзегезгә ошаган йолдызларга тавыш бегәсез. Сезгә дә рәхмәт, алкышлар. Я бүгенге кичә бик күп сюрпризлар булачак. Менә синең дә сәхнәгә чыгу бөтен кеше өчен сюрприз, әлбәттә, минем өчен дә. Синең кияүдә булуында мине өчен сюрприз булган ди заманда. Шулай ук синең монда сәхнәгә чыгуң да сюрприз.
Минем өчен дә бу бик мөһим эш. Мин беренче тапкыр шундый алтарыш ролендә. Бүген һәм инде бераз әйтик ялгызлар булса, гафу итәргә дәрмез.
Кызган таба!
Һәм без елның иң популяр ират башкаручысын белдек.
Димәк, менә әйтеп киткәнемчә, 500-гә якын безнең анкетабыз һәм әлбәттә интернетта тавыш бирүебез булды. Ләйсән, менә син кем өчен үзең тавыш бирген идең, мәсәлән?
Иң популяр ират башкаручы өчен мин Розенбаум өчен тавыш бирген.
Розенбаум?
Әйе.
Нинди Розенбаум?
Ой, Розенбаум түгел инде. Илмаз Сәмиуллин.
Шул дигәндә шул Розенбаум, безнең татар Розенбаум, ләкин пляж түгел. Илмаз әфәнде.
Ин шивер, ин мөләем. Илмаз Сәмиуллин.
Илмаз, шу кайда?
Рәхим ит сәхнәгә.
Шамалап.
Алкышлыйк, алкышлыйк, тыгран.
Котлыйм. Илмаз әфәндедән бер ике сүз алкышлар.
Барыгызга да хәерле кичләр, исәнмесез. Бик зур рәхмәт менә бу фестивальны оештыручыларга.
Рәхмәт үгенә. Һәм инде сиңа да идрәбез биәләйки.
Биәләйки, кыш шитте малай. Ләйсән тоташ син. Бүләк итерсен кейдә.
Димәк,
елның иң популяр ират башкаручы номинациясендә Илназ Сәмиуллин беренче урынга лайык булды. Алкышлар!
Оған мақсус шақырылған әйәш әжірші Камал театры актрисасы Гүзәл Минкені шығыш ясады. Оған үстеп жиылған халықны совкеслер түркімі Илгәрәй қыздырып табаға май үстеп әжірлап кеттілер. Әйәшлеріні диджей Зүлфәдзей Нұров, диджей Лилу, диджей Наян бейітті. Бәйсіз фестиваль дауам етті. Алып барышылар шираттағы жиңушіні әйтәлер. Ең қыздырғаш хатын қыз башқарушы номинациясында жиңуші...
Ландышник Татьяна!
Ландышник Татьяна! Сәкілеге!
Ландышник Татьяна!
Рахматларымды білдірәм, менің үшін тауыш мүйгені дейтішім, қамбының үйжатыма ғашы құрғаны дейтішім. Су, бізді рахмет.
Аңа таба формасындағы дипломны әлігі Татар клуб музыкасы фестивалінің ұйыштырушыларының бірсі бұл Масыру сайтының жетекшісі Рузель Мүхеддинов берді. Кешке 9-дан дөңге 1-ге қадар бәйсіз фестивалінің жеңушілері диплом білен бөлекләнділер. Қалған номинацияларға келгенде ең яқшы хип-хоп башқарушылар Иттифақ һәм Шәкур болды.
Шәкур, Иттифақ.
Ең қыздырғыш түркім Эссе. Зүлфәдзинуров икшәр номинацияда күп тауыш жия. Ул иң шәп татар клуб диджейе деген диплом ала, һәм иң яхшы МС номинациясендә Нурбек белән Зүлфәт җиңү яулый. Ә иң танылган татар дискәтүкләре номинациясендә музыкаль дизайнга яшьләр иң күп тауыш бирә. Бу шарада ял итүчеләр арасында татар яшьләре белән бергә урыс телле татар яшьләре дә бар иде. Һәм аларның фикерләре әлеге дискәтүк турында түбәндәге булды.
Мне больше понравились сами певцы, знаменитости. Просто хотелось их увидеть. Потом мне раньше как-то татарской музыкой не увлекался. Сейчас понял, что татарская музыка действительно классная. Вот теперь я хожу. Нравится мне отрываться на татарских дискотеках. Музыка такая душевная, родная.
Самардан килеп, Казанда укучы Илдарның фикерләрен ишеттегез. Кызган таба башка татар искәтүкләреннән ни белән аерылды соң? Беренчедән ул беренче бәйсез татар клуб музыкасы фестивале иде. Әлеге чара үткән фэшн клубына бөтен теләгән кеше дә керә алмады. Бәясе дә гадәти искәтүкләрдән кыйммәт иде һәм сак хезмәте, матур киемле, юз кыяфәтләре аларга охшаган кешеләрне генә клубка кертте. Дәрәҗәле кунаклардан журналистлар, җәмәгать эшлеклеләре, яшь җырчылар, яшьләр арасында ял иттеләр. Җырчыларның сәхнәгә егет-кызларның арасыннан килеп чыгуы кызык күренеш иде. Бу яшьләрне тагын да дәртләндереп, тагын да шаулатып җибәрде. Әлеге фестиваль пирамидада уза торган татар җыры фестиваленә өстәп, татар яшьләренең клуб музыкасына бәйле яңа юнәлешенең тууы иде. Оештыручылар кызган таба бәйсез татар клуб музыкасы фестивален киләчәктә дә үткәрергә ниятлеләр һәм ярты елга бер яисә бер елга бер Казанның дәрәҗәле күңел ачу урыннарында уздырырга телиләр. Ә без үз чиратыбызда сезгә, хөрмәтле тыңлаучылар, яшьләр тормышындагы шау-шулы һәм башка кызыклы яңалыкларны һәрдаим хәбәр итеп торабыз. Киләсе тапшыруларны тыңлагыз, безнең белән калыгыз.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.